Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs 15. svētdienas pēc vasaras svētku atsvētas, pēc trīsvienības dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 18. nodaļā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku patiesi, ja jūs neatgriezīsieties un ne to pat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad no ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzskārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība, apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, savu kuru nāk apgrēcība? Ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocēr to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemes mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemes elles ugunīs. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debes tēva vaigu, bet cilvēka dēls ir nācis izglābt pazudušo. Āmen. Visvarenais un mūžīgais, Kungs, svētais gars, mēs savā lielumā, spēkā un gudrībā esam līdz kaklam savas dzīves drazās, mēslos un pazušanā. Mēs Tev lūdzam, vādi mūs uz atgriešanās ceļu un dod mums dzīvības ceļu zem kājām. Tavs vārds, Kungs Jēzu, ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība, spēks un gars. Āmen. Mūsu Kungs ir uzsācis ceļu uz Jeruzālemi. No vis tālākās vietas, kur vien viņš līdz tam ir sludinājis. No Filipa Cēzarejas Dekapolis robežām, kur būdams vis tālāk no Jeruzālemes, viņš vaicā saviem mācekļiem, ko ļaudis saka par mani. Un tad nu tur ir visi šie minējumi. Cits saka, Jānis Kristītājs augšām cēlies no mirušiem, cits saka Ēlija, cits saka cits no praviešiem. Tad viņš vaicā, bet ko jūs par mani sakāt? Un tad Pēteris visu vārdā saka, tu esi Kristus, Dieva svētais. Un tad Pestītājs iet krusta ceļu. Saviem mācekļiem laiku pa laikam to atgādinādams un mācīdams, un tie nevar saprast, kāpēc šis krusta ceļš jāiet. Bet tad tiešām ir tik ļauni, ka nekā citādi nevar panākt to labo, taisnīgo, svēto, ko gan viņiem gribētos redzēt un piedzīvot. Tie mēģina viņu pat apturēt, un pats Sātans runā ar Pētera lūpām. Un tad šajā ceļā Jēzus pēdējo reizi iegriežas savā namā, Kapernaumā, kur viņš pēdējo laiku ir dzīvojis. Un tur mācekļi ceļā visu laiku kaut kā domādam par debesu valstību, ka tai drīz jānāk domā, kas ir lielākais debesu valstībā. Jo Jēzus viņus ir nosaucis par valstības bērniem, par ķēniņiem. Tad kurš tad nu būs augstāks, kurš zemāks? Un kad viņš ir savā namā nācis, mācekļi nāk pie Jēzus un vaicā. Kas tad ir lielākais debesu valstībā? Liekas, šeit varētu daudz augstas, skaistas un brīnišķas lietas stāstīt. Bet Jēzus turpinājumā sniedz tādu bauslības pērkoni un zibeni. Ka visai pasaulē jātop desmitkārt noslīcinātā jūras dziļumā ar dzirnakmeņiem kaklā. Ja viņš nebūtu nācis glābt pazudušo, ja viņš savus mācekļus nebūtu saucis par valstības bērniem, kuriem ir cerība, tikai viņiem vēl ir jāmainās un daudz kas jāsaprot, tad droši vien, ka viņi no izmisuma būtu nonīkuši, tai pašā brīdī, kad dzirdēju šos vārdus. Un kurš gan var pastāvēt šo vārdu priekšā? Liels vai mazs? Vīrs vai sieva? Pieaudzis vai bērns? Ja kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcināt jūras zirmā. Vai var vēl kaut kas ļaunāk būt? Var gan. Visur, kur mūsu kungs un pestītājs pieskaras baušļiem, tur nāves spriedums seko nāves spriedumam. Nevar atrast tādu cilvēku, kurš varētu pateikt, šajā bauslī gan es esmu šķīsts. Mēģini, pastrīdies ar Dievu. Gan viņš tev atvērs acis un tu izbīsies. Ne jau ko citu sevi pašu ieraudzīs. Mācekļi ir kādu laiku sekojuši Jēzum un domā, ka viņi jau kaut ko ir izdarījuši. Viņi ir gājuši apkārt evaņģēliju sūdinādami, mācīdami, dziedinādami, pat ļaunie gari ir atkāpušies Jēzus vārdā. Un tomēr viņi saprot, ka nav jau viņi visi vienādi. Citam šajās lietās veicies vairāk, citam mazāk. Kad viņi nāks tur Jeruzālemē, tad kurš tad no viņiem būs lielāks, kurš mazāks? Ziet, viņi jau gandrīz vai amatu sākuši dalīt. Krusta pakājē nav amatu. Krusta pakājē ir žēlastība. Un atkal žēlastība. Viņi vaicā Jēzum, kas ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus turpat kaut kur, no tā pulka, kas ir ap viņu, no tiem ļaudīm, kas viņu klausās, paņem pašu mazāko. Viņš noliek savu mācekļu vidū, nostāda viņu un saka, es jums saku, patiesi, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats pazemojas kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Mācekļi taču jau ir gana auguši. Tikuši pie garīgas izaugsmes. Vēl pirms gada diviem vai trim ir bijuši vienkārši zvejnieki, kas no debesu valstības neko nav zinājuši. Muitnieki, citu kārtu pārstāvi var būt. Bet tagad viņi ir krietni izauguši, jau par citiem ļaudīm. Bet pestītājs saka, ja jūs neatgriežaties, jūs ne mūžam neieiesiet debesu valstībā. Kurš ir lielākais, šis mazākais. Redziet, tas ir līdzīgi, kā arī šai pasaulē apkārt. Kur ir tādi augi un stādi, kas ļoti ātri izaug. Viens vasaras laikā pāri par galvu, divi, trīs metri. Vienāk rudens, visiem šiem lakstiem jānokalst. Bet tu pat zālē, bieži vien ne augstāk par zāli, bet vēl zemāk, ir kādreiz izauguši tie, kas taps par kokiem. Ozola, kas ir lielāks, vai divmetrīga balanda, vai kaņepe, vai 10 centimetrus garš ozols. Ozols ir lielāks. Viņš tikai vēl pasaules acīs ir maziņš. Kas tad pie bērna ir tāds, ko pestītājs izceļ, kur lielie ir paskrējuši garām, uz priekšu tiekdamies, aizvien augdam savā gudrībā, savā augstprātībā, lepnībā, varēšanā, uzpūtībā, gudrībā, spēkā, varā, bagātībā, pilnībā, mēs te varētu daudz ko vēl turpināt saukt. Redziet, pie bērniem, lai arī viņi ir grēcinieki un viņiem tāpat vajadzīga pestīšana, viņa bērnības maigumā ir kāda lieta, kas ir ļoti maiga, vārīga un reizē ļoti vajadzīga un stipra. Viņam ir pilnīga ticība tam, ko saka lielais. Vispirms tēvs, māte, apkārt, bērndārza, audzinātāja un auklītes. Vecmāmiņa. Mazs bērns, kad viņam saka, ka viņš visu ņem par pilnu. Un te nu visa pasaules elle to meklē izmantot. Ko tik mēs bērniem nevaram stāstīt? Visu kaut ko, lai viņas izkliedētu pasaku, pasakas par tādām un šādām lietām. Un viņi visam tic. Viņi visam tic. Un tālāk, kad šī bērna ticība kaut kādās lietās zūd, tad nāk jauni tēli, jauni sapņi, jaunas pasakas. Viņa pieķers, viņa tic, jo to taču teikuši pieauguši. Viņa taču nevarētu krāpt, mānīt, pievilt. Ak vai kā var. Mēs redzam, uz tāpat ir izkopts vesels biznes pie šīs bērnu mānīšanas. Pasaku pasakas multiņu multenes. Tālāk vēl līdz arī saldumi un kožvienes. Attēli uz kladēm, burtnīcām, mugursomām. Visur kur? Tur visur šie murgu tēli. Ja nāk virsū, viņš dzīvo šai pasaulē, jo viņš tic. Vecāks saka, redzi, bērnam patīk. Tas nekas, ka mūsu maki, mūsu kabatas, tie drusku patukšotas, to jau mēs esam gatavi viņam dot. Bērns tic. Stāsti viņam labu vai ļaunu, patiesību vai melus. Morgus vai īstenību. Viņš tic. Viņš tic vārdam. Jo vārdam jau būtu jābūt tādam, ka aiz viņa stāv lieta. Īstenība. Patiesība. Nevis meli. Murmi. Fantāzijas. Un blēņas. Bet redziet, melu valstība nāk caur melu vārdiem. Un bērniem ātri tas pielīp, jo viņi jau arī grēcinieki. Viņam ar vajadzīgu pestīšanu, Dieva valstība. Tāpēc pestītājs saka, laidiet bērnīs pie manis un neliedziet tiem, jo tiem pieder Dieva valstība. Ja kas nedabū šo valstību kā bērniņš, tas nemūžam tur neies iekšā. Ko lai dara? Mēs visi esam šādi apgrēcināti reiz bērni. Un apgrēcinātāji līdzi. Nolādētā pasaulē piedzimuši. Ko lai mēs darām? Vai tad nav tā, ka mēs savus vecākus atdarinādami ar viņu aplamības un kļūdas darām? Un ceram, ka mūsu bērni tā nedarīs. Darīs. Tāpēc arī, kad apustuļi māca pestīšanas ceļu, viņi māca nevien par to, kad vēseli ir apslēpta Dievā, mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, ka lai kā plosās pasauli tie, kas tic uz Kristu, to vēseli un dzīvība ir sargāta, jo no Dieva rokas neviens šos ļaudis nevar izraut. Tas ir brīnišķīgi, tas ir pamatu pamats. No tā nedrīkst iet prom. Mēs esam atpirkti ar Kristus asinīm. Bet ne to vien viņi māca. Šie vārdi, kurus bieži dzirdam, jūs esat dārgi atpirkti. Ne ar iznīcīgām mantām sudrabu vai zeltu. No savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar Kristus kā nenoziedzīgā Dieva jēra svētajām asinīm. Redziet, viņa asinis ir vienīgais ceļš ārā no šī lāsta. Vienīgais ceļš ārā. Un tur šis bērniņš, kurš jau no mazotnes, ir kaut kur tur, kur blakus ir Jēzus, kur viņš māca, kur viņš runā. Ko gan viņš saprot? Izaugs, tad viņš sapratīs. Tāpēc bieži vien vecāki saviem bērniem evaņģēliju liedz. Vai tad, ja jūs tur būtu, kur Jēzus sludina, un jūs dzirdētu, ka mācekļi vaicā, kurš tad ir lielākais debesu valstībā? Vai viņš varētu pamāt ar roku tāpat ar galvu un pasaukt jūsu bērnu? Vai liktu viņu vidū? Vai viņš tur būtu? Vai viņš tur ir? Ak, cik bieži šie bērni ir kaut kur tur, kur šķiet Jēzus viņus pat ar uguni dienas laikā nevarētu sameklēt. Mēs paši viņus kādreiz nevaram sameklēt vairs. Viņi var sēdēt tai pašā istabā vai blakus, bet viņi nav sameklējami vairs. Redziet, kā ir ar šiem mazajiem. Viņi var izaugt par taisnības kokiem un var izaugt par ērkšķiem un nezālēm. Un viss izšķiras pie Dieva vārda. Jēzus tūma. Vai viņš ir to pulkā, kur Jēzus savu roku izstiepis, var viņu aizskart, apkamt, svētīt, nolikt vidū un teikt, kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Un tālāk viņš saka, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vieni no briesmīgākajiem vārdiem. Kurš liels vai mazs, tēvs vai māte, brālis vai māsa, kaimiņš vai garām gājies, skolotājs vai skolnieks, skolēns. Varētu pateikt, uz mani tas neattiecas. Visa pasaule stāv zem Dieva tiesas, šī tiesa ir briesmīga. Tur nepietiks ar kādiem maziem uzlabojumiem. Tur jānāk atpakaļ. Tur pestītājs saka, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties, un ne to pat kā bērni. Pie kā bērni? Ne jau uz ļaunu. Jo bērns tic, stāst viņam labu vai ļaunu. Patiesību vai melus. Murgus vai īstenību. Viņš tic. Nē, tais lietās esiet pieauguši. Morgus neņemiet. Blēņas nepacietiet. Melus. Tiem sakiet nē. Bet kā bērni, nāciet pie Dieva vārda. Tur, kur Jēzus runā. Un tur lepnajam prātam ir ļoti jāzemojas. Viņš nevar pa šīm zemajām durtiņām zemu nenoliecies ieiet iekšā, kur tikai bērns tiek iekšā. Kā? Mēs taču tik daudz zinām. Manas zināšanas, mana izglītība, es tik daudz esmu sapratis, es taču nevaru tā vienkārši pieņemt to, ko Bībele saka, to, ko Jēzus sludina. Ja kas ne to pazemīgs, kā šis bērniņš, tas neies Dieva valstībā. Mēs redzam, kā arī citās dzīves lietās, kas varbūt nav tiešā veidā ar Dieva valstību saistītas, darbojas kaut kas līdzīgs. Kādreiz cilvēki brīnās, viņi stāsta. Es šodien runāju ar to izcilo zinātnieku, to ārkārtīgi erudīto, gudro un izglītoto akadēmiķi, šo pasaules spīdekli. Cik viņš ir vienkārši, cik viņš ir pazemīgs, cik viņš ir lēnīgs. Lūži vai bērns. Dievs turas visur lepnajiem pretī. Viņi neko nepanāks, neviena lietā. Viņiem būs ar kaunu jāatgriežas un jāiznīkst, ja tie neatgriežas. Bet vēl jau vairāk debesu valstības lietās. Tāpat kā zinātnē neder augstprātīgie, lecīgie un iedomīgie. Es visu zinu, es visu saprotu, es visu zinu labāk. Vēl pirmā kursa studentam tas kaut kā varbūt piedodams būtu. Bet vēlāk jau gan nē. Tāpat arī debesu valstības lietās, ka to savām pasaulīgajām muļķībām. Pats apgrēcināts un apgrēcinādams līdzi. Mēģina likt šo mērauku klāt. Daži no mums šeit ir to pieredzējuši, kā šī apgrēcināšana pie vismazākajiem ir notikusi. Kad bezdievības laikos, kad bezdievība un ateisms bija valsts reliģija, vēl ir kādi šeit, kas atceras, ka bērnu dārzos, bērnu dārza audzinātājs teica, mīļie bērni, Dievam nevajag ticēt un viņa nevajag lūgt, jo viņa nav. Laikam taču tas bija domāts šāviens par tām mīļajām vecmāmiņām, varbūt tēviem un mātēm, kas saviem bērniem bija mācījuši tēvreiz lūgt, Dievu bīties uz Dievu ticēt. Tur šī vara mēģināja pie pašiem mazākajiem iesēt šaubas, jo kā, ja jau tā man teica, tad tas tā ir, domā mazais bērns. Pagāja bezdievības laiki, uzreiz pēkšņi baznīcas durvis bija vaļā, Vai es mācītājus neizsūtīju uz Sibīriju un neatņēmu viņiem tā saukto izziņu, kas ļāva viņiem baznīcā kalpot par to, ka viņi varēja mācīt bērnus, varēja mācīt pieaugušos. Tad arī ļaudis teica, redzi, laidīsim arī savus bērniņus svētdienas skolā, neko sliktu viņiem tur neiemācīs. Un tad atkal dzird tādus gadījumus, kur bērns pārnāk mājās, arī tēvs vakarā pārnāk mājās. Un stāsta, kā viņš ir krāpies, blēdījies, un cik tas labi viņam ir ienesis mantu, cik izdevīgi viņš kaut ko ir saķēris. Un tad viņa bērns saka, tēti, bet vai tad tā drīkst? Dieva bauslis saka, tev nebūs zakt. Un tēvs uzreiz aizstāvējums, ko tu klausies visas tās muļķības, kas apgrēcinās vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani. Tam būtu labāk, ja tam dzirnakmeni uzkārtu kaklā un iemestu viņu noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Tai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caku apgrēcība nāk? Aiziet, mīļie, mēs kādreiz savā augstprātībā, iedomībā, pārgudrībā esam aizskrējuši pa tālu. Strauji auguši, bet varbūt kā balandas. Tās arī aug strauji. Pestītāji saka, nāciet atpakaļ. Neskrieniet tālāk pie Dieva vārda. Pie sakramentiem. Pie krusta. Kur pestītājs pats ir krustā kalts un no viņa brūcēm uz mums tagad dārgās asinis, ar kurām mēs esam izpirkt no aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Patiesības vārds ir vienīgās durvis uz Dieva valstību. Ejiet paši, vediet līdzi savus bērnus. Ja klūpat un krīt, celieties kājās un nāciet atkal pie tās vietas, kur var stāvēt. Ja esat nomaldījušies, netriecieties sauri krūmiem kā briežiem nodurtiem ragiem un galvām. Iet atpakaļ līdz tai vietai, kur jūs vēl zinājāt ceļu. Un tad ejiet to ceļu, kas Dieva likt zem jūsu kājām. Patiesi Kristus ir nācis sameklēt un izglābt pazudušo. Viņš to darīs. Esi tur, kur viņa roka tevi var aizsniegt. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.